Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅទីក្រុង Tel Aviv លោក Biden បានស្ដីបន្ទោសក្រុមម្ខាងទៀតចំពោះការផ្ទុះមន្ទីរពេទ្យនៅតំបន់ Gaza ក្រសួងសុខាភិបាលបិទ clinic ឯកជន2កន្លែងទៀតក្រោមមូលហេតុមិនគោរពតាមការណែនាំលោកថាច់សេថាស្រែកប្រាប់អង្គទូតឲ្យជួយប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក្រោយតុលាការផ្ដន្ទាទោសលោក3ឆ្នាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ហៅប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើ7នាក់សាកសួរពីបទល្មើសចំនួន5អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅទីក្រុង Tel Aviv កាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូ Biden បានបង្ហាញការគាំទ្រដល់អ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាសដែលបានធ្លាក់ទៅសង្គ្រាមពេញលេញលោក Biden ទំនងជាគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលដែលបានបដិសេធថាខ្លួនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ទុះដ៏ធំនៅមន្ទីរពេទ្យនៅតំបន់ Gaza ដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ហើយបានបញ្ឆេះការតវ៉ានៅទូទាំងតំបន់នឹងបានបញ្ឈប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់លោក Biden ជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំនៅសេតាវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាសំណល់ចំណតយន្តនៅមន្ទីរពេទ្យ Ali Arab នៅទីក្រុង Gaza City ជាទីដែលមានការផ្ទុះដ៏ធំកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ពេលទៅដល់ទីក្រុង Tel Aviv ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅខែពុធដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu លោកប្រធានាធិបតីជូ Biden បាននិយាយថាលោកសោកស្ដាយនឹងខឹងសម្បារចំពោះការផ្ទុះនៅមន្ទីរពេទ្យលោកថ្លែងថា
បែកលើព័ត៌មានដែលយើងបានឃើញរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នវាហាក់ដូចជាលទ្ធផលនៃការបាញ់រ៉ុកែតខុសឆ្គងដោយក្រុមភេរវកម្មនៅ Gaza
លោក Biden បាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានយល់ព្រមថាជំនួយមនុស្សធម៌អាចចាប់ដើមចូលពីអេស៊ីបទៅកាន់តំបន់ Gazaហើយលោក Biden បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយចំនួន100លានដុល្លារសម្រាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនលោក Biden បានបញ្ញាថានឹងផ្តល់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលនៅអ្វីដែលអ៊ីស្រាអែលត្រូវការដើម្បីការពារខ្លួនប៉ុន្តែបានជំរុញឲ្យមានការអត់ធ្មត់ក្នុងការសងសឹកលោកថ្លែងថា
អ្នកមិនធ្វើតាមច្បាប់ភេរវកម្មទេអ្នកគោរពនីតិរដ្ឋនៅពេលដែលមានចំនួនអយុធធរអ្នកគោរពតាមច្បាប់នៃសង្គ្រាម
លោក Netanyahu អរគុណលោក Biden សម្រាប់ការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារ Gaza តាមអាកាសដោយបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 3,000 នាក់និងបានធ្វើឲ្យប្រជាជនហ្គាហ្សា 2 លាននាក់ភៀសខ្លួនមុនការឈ្លានពានតាមផ្លូវគោកដែលត្រូវគេរំពឹងទុកដែលការនេះជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលបានសម្លាប់មនុស្ស 1,400 នាក់លោក Netanyahu ថ្លែងថា
ក្រុមហាម៉ាស់ទទួលខុសត្រូវហើយគួរតែឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ជនស៊ីវិលទាំងអស
់ក្រុមហាម៉ាស់បានស្ដីបន្ទោសការផ្ទុះនៅមន្ទីរពេទ្យថាជាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលរាជអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាវាជារ៉ុកែតខុសគោលដៅរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមជីហាតតែក្រុមនោះបានបដិសេធការទទួលខុសត្រូវផងដែរមន្ទីរពេទ្យត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំរកសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សារត់គេចពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលពលរដ្ឋម្នាក់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាដែលរួចជីវិតពីការបំផ្ទុះនៅមន្ទីរពេទ្យថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនដឹងទេកំជ្រួចមួយបានធ្លាក់មកលើយើងយើងនៅលើឥដ្ឋអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានកំទេចយើងត្រូវបានកំទេច
ការផ្ទុះនឹងការសងសឹករបស់អ៊ីស្រាអែលចំពោះក្រុមហាម៉ាស់បានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាដ៏ធំនៅក្នុងទីក្រុងនានារួមមាននៅក្នុងប្រទេសលីបង់សូដានីអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់ទុយនីស៊ីនិងទូគីក្រុមបាតកោបានមកទុះអ៊ីស្រាអែលនៅទីក្រុងតេឡាវីលោក Biden បានជួបជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរួចជីវិតពីការវាយប្រហាររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅថ្ងៃទី7ខែតុលាបន្ទាប់មកលោកគ្រងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងអាម៉ិនដើម្បីជួបមេដឹកនាំប្រទេសសូដានីអេស៊ីបនិងអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅដំណើរទៅសូដានីត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនៅមន្ទីរពេទ្យហ្គាហ្សានោះពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចបិទនិងដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកជន២កន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមិនឲ្យដំណើរការបន្តទៀតក្រោមមូលហេតុថាមិនបានគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងអ្នកខ្លំមើលសង្គមយល់ថាការបិទនេះអាចពង្រឹងការផ្តល់សេវារបស់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកជនផ្សេងទៀតខណៈអ្នកគ្រប់គ្រងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលដែលត្រូវបានបិទមិនពេញចិត្តនឹងការសម្រេចលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកជនចំនួន2កន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមមូលហេតុថាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំងពីរមិនបានគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចំនួន2ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2023ក្រសួងបានបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកជនឈ្មោះសៃមានជ័យដែលមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ 7B3 ផ្លូវលេខ 107 សង្កាត់កាកាបទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅមន្ទីរពហុព្យាបាលឯកជនមួយទៀតដែលមានឈ្មោះ Metro LLV ដែលមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ 68 ផ្លូវ 271 សង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសេចក្តីសម្រេចទាំងនោះបញ្ជាក់ថាក្រសួងបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកជនឈ្មោះសៃមានជ័យដែលសារបានប្រព្រឹត្តកំហុសដដែលក្នុងការយករថយន្តសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទៅដឹកអ្នករងរបួសដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមផ្លូវសាធារណៈមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យាជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលនិងមិនមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាដូចមាននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដែលបានស្នើសុំចំណែកមន្ទីរពហុព្យាបាលឯកជន Metro LLV ត្រូវបានបិទដោយសារប្រើប្រាស់សេវាបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅវះកាត់បដូសេរីរាងតម្រង់នោមនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលខុសទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការបរិច្ចាគការផ្សាំកោសិកាជីលីកានិងសេរីរាងមនុស្ស VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីគណៈគ្រប់គ្រងនៃមន្ទីរពហុព្យាបាល Metro LLV បាននៅឡើយទេដែលទូរស័ព្ទចូលតែមានអ្នកជួយបិទយ៉ាងណាក្តីនៅមុនពេលក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីសម្រេចមួយថ្ងៃមន្ទីរពហុព្យាបាលនេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយថានាយកគ្រប់គ្រងនៃមន្ទីរពេទ្យ Metro LLV ឈ្មោះង៉ែតសំអូនបានប្រើប្រាស់ទូនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងក្រុមហ៊ុននៅបង្ខូចឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យហើយបានយកលុយពីអ្នកជំងឺជាច្រើននាក់ដើម្បីព្យាបាលជាពិសេសទៅប្រទេសឥណ្ឌាគណៈគ្រប់គ្រងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលសាយមានជ័យលោកប្រាក់ឌីប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចបិទនិងដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលរបស់លោកគឺបង្ហាញពីភាពលំអៀងនិងអយុត្តិធម៌ខណៈដែលមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលគ្រាន់តែបញ្ចេញឡានទៅដឹកអ្នករងរបួសដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែប៉ុណ្ណោះ
ពេទ្យនៅខាងកម្លឺនិងពេទ្យដាក់ស្មីអីសាយមានជ័យដែរឈ្មោះសាយមានជ័យនៅទីនេះគាត់ដឹកហងហើយគាត់អយុត្តិធម៌មូលឡានគាត់ដេញចាំការតាមគោលដៅតែពួកខ្ញុំគាត់នៅគ្រោះថ្នាក់ឯងជិតមុខពេទ្យហ្នឹងខ្ញុំចង់ជួយដឹកមកសង្គ្រោះគ្នាតែប៉ុណ្ណាហើយមកបិទពេទ្យពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាវាលំអៀងអញ្ចឹងវាអត់យុត្តិធម៌
លោកបន្ថែមថាលោកបានតេតងទៅខាងក្រសួងសុខាភិបាលចំពោះការដកអាជ្ញាប័ណ្ណមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលរបស់លោកប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ដឹងទេថានឹងមានចំណាត់ការបែបណាបន្តទៅទៀតលោកប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំតែទៅសួរការដែលខ្ញុំហ្នឹងមិនមែនសុំបិទទេខ្ញុំសុំផ្អាក license មួយរយៈអញ្ចឹងគាត់ក៏ឲ្យផ្អាកថាទៅដល់ពេលខ្ញុំសុំផ្អាកគាត់ចេញលិខិតបិទវិញខ្ញុំហ្មងហើយខ្ញុំតបថាហ្នឹងលើថ្នាក់ដឹកនាំគេសម្បាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់ដឹងនិយាយមិនដែរអញ្ចឹងយើងវិជារេយើងធ្វើបានតែប៉ុណ្្នឹងតែយើងអត់ដឹងនិយាយថាម៉េច
VOA ពុំតន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងគឹមអេងលើកឡើងថាការបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំងពីរនេះអាចបង្ហាញជាគំរូដល់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលដទៃទៀតក្នុងការពង្រឹងក្នុងការផ្តល់សេវាថែទាំទៅកាន់អ្នកជំងឺ
ខ្ញុំជាការបិទនេះព្រោះតែគាត់ខ្វះវិជ្ជាជីវៈខ្វះក្រមសីលធម៌ការបិទនេះគឺនឹងជួយបង្កើនឲ្យមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកជនដទៃទៀតហ្នឹងគឺប្រឹងប្រែងពង្រឹងគុណភាពអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យវិស័យឯមន្ទីរពេទ្យឯកជនឬក៏មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកជនហ្នឡើងវាកាន់តែមានគុណភាពល្អប្រសើរឡើងហើយនឹងអាចនឹងឲ្យជាបរិយាកាសជឿទុកចិត្តបានណាបាទ
លោកបន្ថែមថាក្រសួងសុខាភិបាលក៏គួរតែចូលរួមសកម្មក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចឲ្យមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកជនណាមួយបើកដំណើរការ
ប៉ុន្តែក្នុងនោះដែរក្រសួងគឺត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចដែរបាទនៅក្នុងការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើក្រមសីលធម៌ឬក៏ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ឬក៏ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីឬក៏បទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបវិធីព្យាបាលថ្មីថ្មីបាទឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្អីដែលមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីថ្មីនោះដើម្បីឲ្យសមាជិកសម្រាប់ជាតិបាលឬសមាជិកបេតិកជនទីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្នុងការកែលម្អនៅក្នុងកន្លែងរបស់គេដែរបាទនេះជារឿងមួយដែលចាំបាច់ហើយនិងសំខាន់ដែលក្រសួងត្រូវតែធ្វើបាទ
បើតាមលោកយ៉ងគឹមអេងក្រសួងសុខាភិបាលក៏មានគោលដៅសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងគុណភាពនៃការផ្តល់សេវាព្យាបាលជំងឺនិងការលើកកម្ពស់ស្តង់ដារនិងក្រមសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យចំណែកការអនុវត្តរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការបិទឬបើកដំណើរការមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលណាមួយត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្ហាញពីតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអ៊ុយវិធីលើកឡើងថាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកជនត្រូវតែផ្ដល់នៅរបាយការណ៍នៃបច្ចុប្បន្នភាពណាមួយរៀងរាល់6ខែម្ដងទៅអគ្គនាយកដ្ឋានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងមានការសហការឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ហើយ clinic ហ្នឹងត្រូវសហការមួយក្រសួងភ្នាក់ងារដែលហៅភ្នាក់ងារខាងបើក clinic និងគណៈគ្រូពេទ្យដែលហៅនាយកដ្ឋានសេវាកម្មឯកជនត្រូវសហការមួយគេដើម្បីជួនដំណឹងគេដូចថាឥឡូវគេឲ្យ6ខែដើម្បីឲ្យដំណឹងគេថា clinic យើងមានតើបានអីវាធ្វើអីបានតាមគេអត់បាទទី1ទី2តើបុគ្គលិកយើងដែលរើហ្នឹងតើយើងយកបុគ្គលិកត្រង់អានពេទ្យមានសញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវអត់
កិច្ចចាប់ពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2023មកយ៉ាងហោចណាស់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកជនចំនួន8កន្លែងត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចបិទនិងដកហូតអញ្ញាប័ណ្ណដោយសារតែការផ្ដល់សេវាកម្មមិនបានត្រឹមត្រូវនិងមិនគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានប្រកាសសាលក្រមផ្តន្ទាទោសលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលចូលរដ្ឋពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្នុងសាលសវនាការលោកថាច់សេថាស្រីផ្ដាំមន្ត្រីទូតឲ្យជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាគណៈភរិយានិងមេធាវីការពារក្តីមិនពេញចិត្តនឹងការសម្រេចនេះលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំពីបទញុះញង់លោកថៃសេថាបានស្រែកផ្ដាំមន្ត្រីទូតដែលខ្លំមើលសាវនាការថាឲ្យជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីឈុនដាវីចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសារក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកថៃសេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំនិងពីនេះជាប្រាក់4លានរៀលចូលរដ្ឋពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្រោយការប្រកាសសាលក្រមលោកថៃសេថាក្នុងសំលៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកក្រូចឬហៅថាសំលៀកបំពាក់អ្នកជាប់ឃុំបានក្រោកឈរនិងងាកក្រោយស្រីប្រធានមន្ត្រីស្ថានទូតប្រទេសមួយចំនួនរួមមានមន្ត្រីទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចូលស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមនោះថានេះហើយនយោបាយកម្ពុជាយើងតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមអស់លោកជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាផងអស់លោកឃើញផ្ទាល់ភ្នែកឬផ្ទាល់ត្រចៀកក្រោយមកលោកត្រូវបានសមាជិកនាំចូលទៅក្នុងបន្ទប់រងចាំដើម្បីយកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរបន្តអ្នកស្រីថៃសុកបូរ៉ានីភរិយារបស់លោកថៃសេថាយល់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្វាមីអ្នកស្រីនៅតែចាត់ទុកថាស្វាមីអ្នកស្រីមិនមានកំហុសអ្វីដែលត្រូវសារភាពនិងសុំទោសនោះទេអ្នកស្រីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលលាយឡំជាមួយទឹកភ្នែកថាន
ឹងឯងអ្នកស្រីហើយទៀតបានមកចូលគុក ដៃដាក់ធ្វើខូខើធ្វើបាបមនុស្សជាបានបន្លោកបន្សាក់ល្អដល់ប្តីខ្ញុំធ្វើលំបីជាតិទៅដាក់តងកំហុសប្តីខ្ញុំ3ឆ្នាំបងទៅធ្វើលំបីជាតិក៏ឲ្យគាត់និយាយកាសពុតទៅនិយាយរឿងអីខ្លះឲ្យពួកខ្ញុំបែបបាក់គូសាតបទុកនេះទុកនោះគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់លើប្តីខ្ញុំមិញទៅទៅមិនប្តីខ្ញុំអាយុ70ឆ្នាំកន្ចោះហើយជឺបេះដូងទៀត
អ្នកស្រីរៀបរាប់សម្ដីរបស់លោកថៃសេថាដែលប្រាប់មន្ត្រីទូថា
គាត់ថាជួយជាប្រាប់តែសុខខ្មែរផងនឹងអីយកបាយសុខខ្មែរធ្វើឲ្យជួគុកដើម្បីជាតិជួគុកឲ្យអន្តរជាតិជួយមើលផងអីជួយអីដល់ជាតិជួយយកទៅថយគាត់ហ្នឹងតលឿម
ជារឿយរឿយជារៀងរាល់សវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកថៃសេថាគេតែងតែឃើញមានវត្តមានតំណាងពីស្ថានទូតនានាចូលរួមផ្លំមើលដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីអាល្លឺម៉ង់និងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកហាមម៉ែតអាល់ម៉ាតបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយនៅពេលនេះដោយស្នើអ្នកសារព័ត៌មានរឿងចាំសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលនឹងចេញផ្សាយនាប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខអ្នកស្រីខាធារីនដៃអប់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលតាមនៃដើមថាយើងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋកតាបកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងការពេសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរួមទាំងអ្វីដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាចិត្តចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រទេសមួយកាន់តែរីកចម្រើនប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យដែលសំឡេងទាំងអស់ត្រូវបានគេស្ដាប់និងគោរពចំណែកស្ថានទូតអូស្ត្រាលីស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាមិនតន់ឆ្លើយតបសំណួរដែល VOA បានសួរតាមសារអ៊ីមែលនៅឡើយទេក៏ត្រឹមរសៀលខែពុធនេះនៅក្នុងសវនាការជំរងជំរះកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023អ្នកស្រីឈុនដាវីចៅក្រមជំរងជំរះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ប្រាប់លោកថាច់សេថាថាការចាប់ប្រកាន់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានគេចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube កាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលលោកថាច់សេថានិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជារួមមានថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979និងការសាងសង់ស្គមមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិនិងនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាដើមនាពេលនោះលោកថាច់សេថាបានការពារខ្លួនថាលោកពិតជាបាននិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនោះដោយយោងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនដែលលោកបានអានរួមទាំងប្រវត្តិកកើតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រវត្តិបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរឯកសារនៃការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបូករួមសៀវភៅអង្គការជាអ្នកណាដែលបានសរសេរអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាសហមេធាវីការពារក្តីលោកថៃសេថាគឺលោកស៊ុនជុំជូនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដោយថាលោកថៃសេថាបានលើកឡើងពីប្រវត្តិសាស្ត្រដោយផ្អែកតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមិនមានអ្វីខុសនោះទេលោកបានថែមថាទាំងក្នុងច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក៏មានចែងការពិសិដ្ឋសម្ដែងមតិនិងការបញ្ចេញមតិទស្សនៈរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលមិនពេញចិត្តលើអ្វីមួយដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមផងដែរ
សម្រាប់ខ្ញុំជាមេធាវីខ្ញុំមិនមានធៀបសំខាន់ប៉ុណ្ណោះទេដោយសារការលើកឡើងរបស់គាត់ហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែគាត់ម្នាក់ឯងទេសូម្បីតែអ្នកដទៃក៏បានលើកឡើងបែបហ្នឹងដែរហើយស្ទឹងតែទូទាំងប្រជាពលរដ្ឋស្ទឹងតែទូទាំងកលានគរណាណាក៏លើកឡើងបែបហ្នឹងដែរបាទហើយឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រក៏មានចែងក៏បានលើកឡើងសរសេរហើយដាក់លោកពេញទូទាំងតម្រិះជារៀងចាក់កម្ពុជាណាបាទហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្វីលើកឡើងរបស់គាត់គឺបាយទៅតាមឯកសារ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចក្តីគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមប៉ុន្តែលោកថាករណីនេះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ជារឿយៗថាពាក់ព័ន្ធនយោបាយដែលអាចរងនឹងការរិះគន់បន្ថែមទៀតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជាលោកអមសំអាតបន្ថែមថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់គួរតែរក្សាឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាធំនិងត្រូវងាកទៅផ្សះផ្សានិងបង្រួបបង្រួមជាតិតាមបណ្ដាំរបស់មហាវីរៈក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគួរបញ្ជាក់ថាលោកថៃសេដ្ឋាត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាលោកត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីឈុនដាវីសម្រាប់ផ្ដំទោសក្នុងសំណុំរឿងចេញសាច់អត់សាច់ប្រាក់តាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំរិនឆៃផនសបដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះត្រូវបង់លុយជំពាក់ចំនួន 33,400 ដុល្លារអាមេរិកនិងត្រូវបង់ពិន័យចោររដ្ឋចំនួន3លានរៀលនិង5លានរៀលត្រូវបង់សងជំងឺចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំនោះសហមេធាវីការពារក្តីលោកស៊ុនជុំជូនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសំណុំរឿងចេញសាច់អត់សាច់ប្រាក់នេះគឺកូនក្តីរបស់លោកបានប្តឹងតវ៉ាទៅសាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2023ចំពោះការមិនសុខចិត្តនិងការសម្ដែងរបស់ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីឈុនដាវីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រោយមានការចេញមកតវ៉ាមិនឲ្យមានការឈូសឆាយដីនៅតំបន់ការពាររបស់ប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើកាលពីដើមឆ្នាំ2023លោកអៀមម៉ៅដែលគេស្គាល់ថាជាទាហានបានប្តឹងប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើមេតាធម្មជាតិចំនួន7នាក់ទៅតុលាការពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសរំលោភលើកម្មសិទ្ធិគំរាមសម្លាប់និងជេរប្រមាថប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើដែលរងបណ្តឹងបដិសេធថាពួកគេមិនបានគំរាមសម្លាប់ឬក៏ជេរប្រមាថដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ហៅប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើមេត្តាធម្មជាតិចំនួន7នាក់សាក់សួរពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីដោយជំរងចម្រាស់មួយពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានភាពទម្ងន់ទោសរំលោភលើកម្មសិទ្ធិគំរាមសម្លាប់និងជេរប្រមាថក្នុងដីកាក៏ហៅចំនួន7សន្លឹកដាច់ពីគ្នាចេញនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2023ដោយព្រះរាជអាជ្ញារងលោករ៉េណូរិនក៏ហៅប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើមេត្តាធម្មជាតិចំនួន7នាក់ដើម្បីសាកសួរនៅថ្ងៃទី18ខែតុលានេះពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនានាស្ថានទម្ងន់ទោសរំលោភលើកម្មសិទ្ធិគំរាមសម្លាប់និងជេរប្រមាថទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកអៀមម៉ៅដែលសហគមន៍អះអាងថាជាទាហានប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើមេត្តាធម្មជាតិទាំង7នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ហៅមកសាកសួររួមមានអ្នកស្រីឡុងថេតអាយុ50ឆ្នាំអ្នកស្រីឈុនសុំអាយុ50ឆ្នាំលោកខុនសារិតអាយុ42ឆ្នាំលោកឈុនធាអាយុ47ឆ្នាំលោកអែមឆនអាយុ50ឆ្នាំលោកប៉ឹកខ្មៅអាយុ41ឆ្នាំនិងអ្នកស្រីណាត់ធូអាយុ50ឆ្នាំលោកប៉ឹកខ្មៅអាយុ41ឆ្នាំសហគមន៍ការពារព្រៃឈើមេត្តាធម្មជាតិដែលត្រូវបានតុលាការហៅទៅសាកសួរនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះប្រាប់ VOA ថាប្រជាសហគមន៍ទាំង7នាក់ត្រូវបានតុលាការកោះហៅបន្ទាប់ពីពួកគេបានចេញការពីការជួសឆាយដីពីសំណាក់ក្រុមទីហ៊ានរបស់លោកអៀមម៉ៅដែលមានគម្រោងយកដីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិពោមៀឃុំត្រពាំងជោស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺធ្វើជាដីលោលួ
មូលហេតុដែលគេប្រឹងពួកខ្ញុំហ្នឹងព្រោះអីពួកខ្ញុំនេះទៅប្រាប់នឹងរេរាំងគាត់អត់ឲ្យគាត់ឈូឆាយយកដីដែលលំវាន់ឲ្យពួកខ្ញុំការពារហ្នឹងមួយហើយដែលថាគាត់ចោតប្រកាសហ្នឹងគឺអត់មានទេអត់មានគម្រាមសម្លាប់ឬក៏ជេរប្រមាថអីពួកគាត់ទេមានតែពួកគាត់ទេដែលយកភ្លើងយកមកបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងគម្រាមក៏សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋពួកខ្ញុំបានថតរូបពួកគាត់បានខ្លះដែរគាត់មានក៏ភ្លើងមានអីចឹង
លោកបន្ថែមដោយជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទលើប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើទាំង7នាក់ដោយថាដីដែលពួកគេបានតែការពារពីការឈូសឆាយទាំងនោះគឺជាដីរបស់រដ្ឋ
ដីហ្នឹងជាដីរបស់សហគមន៍ជាដីរបស់រដ្ឋទេហើយចង់ឲ្យមានសັດមានអីរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំខំតស៊ូការពារសម្បត្តិជាតិសម្បត្តិរួមហើយសូមឲ្យគាត់ថាតុលាការគាត់ទម្លាក់ចោទពួកខ្ញុំហើយនឹងមានការអធិស្ឋានយល់យោគដល់ឲ្យពួកខ្ញុំនៅខំថែរក្សារបស់ជាតិ
លោកលៀងប៉ុនអាយុ48ឆ្នាំប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើម្នាក់ទៀតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាដីធ្លីដែលសហគមន៍ការពារព្រៃឈើបានការពារទាំងអស់នោះគឺជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ដែលមានអាជ្ញាធរដឹងឮតែលោកថាក្រសួងដែនដីមិនបានចុះហត្ថលេខានៅឡើយនោះទេលោកថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកអ៊ីម៉ៅគឺមិនសមហេតុផលឡើយ
គឺមកចាប់ស្ដឹងពួកគំពេលឬផងថាបំផ្លាញក្របបោះគាត់និងរំលោភសិទ្ធិជាបំណាត់នឹងការបងសម្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅវិញខ្ញុំគឺថាអត់ប្រជាពលរដ្ឋឯណាដែលមានឆន្ទៈដល់ទៅសម្លាប់ទាហាននៅឆាតបើដបងនឹងក្របបនេះគាត់កាន់ការពារខ្លួនទៅសារលោកយឺមកគាត់បានចង្អុលស្គាល់មកខាងពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យស្គាល់គាត់ដល់នៅនៃកេះនោះស្គាល់អង្គបង្អើខំមែនមែនណាគ្រូណាដែលពួកយើងខ្ញុំបងមិនកាន់ប្របកាន់ដងការទៀតទេមិនគួរស្ដែនឹងខំ
បាត់តាមប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះក្រោយការសាក់សួរពួកគេទាំង7នាក់ពេញមួយព្រឹកតឡាកាមិនទាន់សម្រេចបែបណានៅឡើយទេដោយថានឹងបន្តការស៊ើបសួររកផតតាំងបន្ថែមទៀតជុំវិញរឿងនេះនៅពេលក្រោយ VOA បានតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ៊ីម៉ៅប៉ុន្តែទូរស័ព្ទត្រូវបានស្ត្រីម្នាក់ដែលអះអាងថាជាភរិយារបស់លោកទទួលជំនួសក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA ស្ត្រីដែលអះអាងថាជាភរិយារបស់លោកអ៊ីម៉ៅថ្លែងដោយមិនសមបញ្ចេញឈ្មោះថាការដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីប្តឹងពួកគេទាំង7អ្នកនោះដោយសារតែពួកគេនាំគ្នាមកវាយរបងដែលជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនស្ត្រីរូបនេះក៏បានច្រានចោលការលើកឡើងថាដីទាំងនោះជាដីរបស់ប្រជាសហគមន៍
បើសិនជាខ្ញុំទន្ទ្រានដីសហគមន៍មិនបុគ្គលសហគមន៍មិនគួរមិនមកចាប់ប្តីខ្ញុំទៅប្តីខ្ញុំអត់មានទៅទន្ទ្រានដីសហគមន៍ទេដីសត្វតែមានលិខិតកាន់កាប់ពីលិខិតត្រឹមត្រូវសត្វតែមានសច្ចណមានអនុក្រឹត្យកាត់អនុប្រយោគឲ្យអស់ហើយមិនបានដីសហគមន៍ហើយបើសិនជាប្តីខ្ញុំទៅទន្ទ្រានដីសហគមន៍ប្តីសហគមន៍គេមិនមកចាប់ហើយមានភូមិមានឃុំហើយប៉ាឋានគេមិនមកចាប់ប្តីខ្ញុំវាមិនដែរណាចោលទៅប្តឹងគេទេបង
អ្នកនំពាកសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកភេងស៊ីភ័ណ្ឌប្រវីយូអេថាករណីនេះកំពុងដំណើរការខណៈមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានការសម្រេចថានឹងមានចំណាត់ការបែបណានៅឡើយ
អើអត់មានអត់ប្រកបទេពុំមានដំណើរការក៏មិនថាមានចំណាត់ការទាន់ថាត្រូវពីយ៉ាងនេះគុនទាំងតែហៅមកទៅឆ្លើយបំពេញទៅអញ្ចឹងដូចហ្នឹង
មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកអានផិនប្រាប់ VOA ថាប្រជាសហគមន៍ទាំងអស់នោះគ្រាន់តែការពារដីកំពុងមានភាពចម្រុងចម្រាសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ដើមនិងថាពួកគេក៏មិនមែនធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលឡើយមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតរូបនេះជំរុញឲ្យអัยការពិនិត្យមើលនិងតម្កល់រឿងក្តីនេះ
ចង់ឲ្យតំណាងអัยការលោកទៅការពិនិត្យហើយក៏សង្ឃឹមថាតំណាងអัยការនឹងធ្វើការតម្កល់រឿងនេះដែរគឺថាតម្កល់រឿងទៅគាត់ចាត់ការមិនចាត់ការរឿងនេះបន្តទៀតទេចឹងមិនធ្វើការចាត់ការនៅលើសហគមន៍ទេ
បាត់តាមប្រជាសហគមន៍អះអាងថាទីតាំងដីប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើតែងតែការពារត្រូវបានអ្នកមានអំណាចឈូសឆាយលក់និងជួលជាហូរហែតាំងពីចុងឆ្នាំ2021មកហើយថាពួកគេតែងតែដាក់ញត្តិទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្រោយមានការកាប់ឈូសឆាយតំបន់ព្រៃឈើទាំងនោះប៉ុន្តែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយរីការពាររាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពចិត្តមានជំងឺឈាមផ្អែមនិងវិធីទប់ស្កាត់កុំឲ្យវិវត្តទៅជាជំងឺឈាមផ្អែមកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.